ቤትፍርድ ኢጣሊያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ንሰለስተ ዓመታት ተኣሲሩ ንጸንሐ ኤርትራዊ መድሃኔ ተስፋ ማርያም ግዳይ ግጉይ መንነት እዩ ኢልዎ እቲ ቤትፍርዲ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃበ ውሳነ ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኣብ 2016 ካብ ሱዳን ናብ ኢጣልያ ተወሲዱ ማእሰርቲ ዝጸንሐ መድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ እቲ ብዓቀብ ሕጊ ዝድለይ ጥርጡር ከም ዘይኮነ ብምሕባር እንተኾነ ግን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ሓባቢሩ እዩ ብዝብል ናይ 5 ዓመታት ማእሰርቲ ወሲኑሉ ኣሎ ዋላ እኳ ኣብ ምስግጋር ሰባት ብምትሕባር 5 ዓመታት ክእሰር እንተተፈረደ ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሐሉ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ነፃ ክወፅእ ወሲኑ ኣሎ ሓፍቱ ንመድሃኔ ነባሪት ኢጣልያ ዝኾነት ሂወት ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ብስልኪ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ምሉእ ስድራኣ ዝለዓለት ሓጓስ ተሰሚዕዎ ኣሎ
ሓጎስ ስማዓልኒ ኣሎ ብዋሎ ስድራ ኩሉ ተሓጊስ ኣሎ ተመስገን ንብል ኣለና ንኣምላኽ ነመስኖ ኣለና ሰለስተ ዓመትን ክልተወርሐን ሕሊፉ ንሕና ሓውና ፅሩይ ሰብ ምዃኑ ንኣምን እንዲና ነርና ግን ናይ ሕጊ ምጥቃጥ ስለዝነበረ ነጊርናዮም ኢና ነዚ ነገር ኣይኣመንሉ ግን ሽሙ ንክፀሬሉ ክንሓሶም ኢና ስጋዕ መወዳታ ሰዓት ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ግዱስ ብናቱ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነ ብዙሓት ሰባት ኣለው ንኩሎም ክሓጎሰና ክብሎም ዝፈቱ ማለት እዩ ኣምኒልና ስለቲ ኩሉ ዝተሓባበርኩና
መድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ እቲ ዝድለይ መድሃኔ ሕሕደጎ መርዕድ ዘይምዃኑ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ ዓቃቢ ሕጊ ኢጣልያ ኣብ ቀይዲ ዘሎ መድሃኔ ብጀነራል ዝፍለጥ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝነጥፍ መድሃኔ ይሕደጎ መርዕድ ምዃኑ ብምግላጽ ናይ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ክፈርዶ ክሓቱ ጸኒሑ እዩ